беларускі свет у інтэрнэце.
Кіберпартызаны узламалі сайт беларускага чырвонага крыжа і апублікавалі ўнутраныя дакументы, датычныя вывозу ўкраінскіх дзяцей. Таксама узламалі сайт пра ўладныя радыёстанцыі. Пра гэтай інфармацыі збіраем наперадзе. Ну а таксама колькі словаў пра Ілона Маска. Еўразвяз яго вінавачвае, маўляў, пашырае расійскую прапаганду. Тут у Адгрынеўскі слухаць якраз нас у FM прасторы, таксама на сайце racia.com, да нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Кіберпартызаны зламалі сайт беларускага чырвонага крыжа. Паводле іх паведамлення, на сайце таварыства размясцілі спіс злачынстваў гэтай пралукашэнкаўскай арганізацыі супраць народу Беларусі ды Украіны. Акрамя таго, суполка паведамляемая атрымалі дакументы беларускага чырвонага крыжа, якія сведчаць аб іх супрацоўніцтве з карнымі структурамі ды паслугачамі Лукашэнкі, таксама незаконным вывазе дзяцей з акупаваных тэрыторый Украіны. Скрыны гэтых дакументаў з апісаннямі кіберпартызаны прапануюць глядзець на сваім сайце. Прадстаўніцтва Чырвонага крыжа ў Беларусі цалкам праўладная арганізацыя, якая безагаворачна падтрымлівае Александра Лукашэнку ў усіх яго дзеяннях, як на словах, так і на справе. Чыну гэтай арганізацыі, напрыклад, заўсёды ўключаюць у склад выбарчых камісій, і яны актыўна ўдзельнічаюць у фальсіфікацыі выбараў рознага ўзроўню. Дзейнасць арганізацыі зусім не адпавядае такім заяўленым прынцыпам міжнароднай супольнасці, як незалежнасць, нейтральнасць, бесстароннасць і добраахвотнасць. І таксама кіберпартызаны узламалі сайт «Радыё Міра». На сайте радыёстанцыі размясцілі інфармацыю пра колькасць палітычных зняволеных у Беларусі ды іншую статыстыку рэпрэсію, паведамляе тэлеграм-канал кіберпартызанаў. Усе незалежныя СМІ з 2020 года былі вымушаныя спыніць сваю дзейнасць у Беларусь. Цяпер беларусы адрэзаныя ад праўдзівых навінаў, пішуць кіберпартызаны. Еўразвяз закідае Ілону Маску спрыянне расійскай прапагандзе. Дзеянні амерыканскага мільярдэра на пасадзе кіраўніка сацыяльнай сеткі Twitter, пераназваная цяпер у X, дапамагаюць распаўсюджванню расійскай прапаганды, сцвярджаецца ў дакладзе Еўрапейскай камісіі. Паводле дакладу, у 2022 годзе ў Еўропе вырасла аўдыторыя ды ўплыў у сацыяльных сетках акаўнтаў, якія падтрымліваюцца Крамлём. Сцвярджаецца, што яшчэ мацней ахоп і ўплыў маглі вырасці ў пачатку 2023 года з прычыны змененых Маскам правілаў медыаплатформы, якія скарацілі мадэрацыю кантэнту. 25 жніўня ў Еўразвязі набыў моц закон аб лічбавай бяспецы, які абавязвае сацыяльныя сеткі ацэньваць рызыкі з'яўлення дэзінфармацыі ды не дапускаць яе распаўсюджання рэкамендацыйнымі алгарытмамі. У дакладзе гаворыцца, што Twitter не адпавядаў бы гэтым правілам, калі б закон уступіў у дзеянне раней. У дакуменце крытыкуюцца і іншыя сацыяльныя сеткі – Instagram і Facebook, а таксама месенджер Telegram. Маск даклад не каментаваў. Перад пакупкай Twitter ён крытыкаваў сервіс за правілы мадэрацыі, якія сур'ёзна абмяжоўваюць, паводле яго, свабоду слова. Іксагрэблы Твітер вырашыў збіраць біяметрычныя даныя карыстальнікаў. Вось навошта, накрыць вяртаем увагу далей. Былая сацыяльная сетка Твітер, якую набыў Ілон Маск, ды перайменаваў у Ікс, заявіла пра змены, напрыклад, пра аўдыё- і відэазванкі без выкарыстання тэлефоннага нумара са спасылкай на Bloomberg, пра піша «Новы час». Сацыяльная сетка Ікс, раней вядомая як Твітер, вырашыла збіраць біяметрычныя звесткі карыстальнікаў. З вашай згоды мы можам збіраць выкарыстоўваць вашу біяметрычную інфармацыю ў мэтах бяспекі, абароны і ідэнтыфікацыі, гаворыцца ў новай палітыцы прыватнасці сацыяльнай сеткі. Кампанія X не дала ў сваіх правілах вызначэння біяметрычных даных. Іншыя кампаніі выкарыстоўваюць гэты тэрмін, каб пазначыць твар карыстальніка, вясёлкавую абалонку вачэй і адбіткі пальцаў. У палітыцы прыватнасці X таксама сказана, што сацыяльная сетка будзе збіраць даныя наконт працы, адукацыі карыстальнікаў, таксама іх навыкі ды ўменні, каб рэкамендаваць вакансіі ды паведамляць патэнцыйным працадаўцам, калі карыстальнік пачне шукаць працу. Прадстаўнік кампаніі X пацвердзіў, што палітыка прыватнасці змененая, але не прывёў падрабязнасцяў. Instagram зробіць рилс больш працяглымі. Ліміт працягласці можа быць павялічаны з 3 хвілінаў да 10. Instagram, YouTube і TikTok змагаюцца за ўвагу карыстальніку. Яны ўсё больш пазычаюць адзін у аднаго. Функцыянал тым самым становіцца ўсё больш падобнымі адзін да аднаго. Гэты крок фактично перетворяє соціальну сітку у нешта кшталту міні-Ютуб. Гэты крок так само дозволить Інстаграм не адстаць ад свайго аднаго з галоўных конкурентаў TikTok, бо апошні ўжо дазваляе карыстальнікам размяшчаць відэа працягласцю да 10 хвілін. Банк Лісту, дисиденты БАЯ, гранька комерційної ініціативи, яка підтримує політичних зняволених у Білорусі, передача оформлення підписки на газети і часописи, перелічення ресурсів на особистий рахунок при зняволених. Так само яны освітляють усю необхідну інформацію об зняволених, їх місце знаходження, ди стан про соціальні сітки і мероприємства, агравечери солідарності, концерти, едукаційні мероприємства. Навошто треба заховувати листи, тлумачить у компанії, яка працює праз інтернет. Цитата. Усе лісти, які досилаються політв'язням, проходять цензуру. У сувязі з гэтым лісти можуть доходзіць до атрымальніку альбо часткова падвергнутая цензуры, альбо ўвогулі не досягаць адресату, пішуць арганізатары. На сайте Дисиденты Бай ви можете захаваць усе свае вестачкі праз функціянал банк лістоў. Яны будуць заховувацца да запатрабавання політв'язням. Я ж так само запрошую вас заходити на нашу сторонку в інтернеті rc.com. У Білорусі є нас заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, проз мобільну аплікацію DUFM Просторе. Картайте соціальні сітки, там більше новину. Жодаю доброго дня. Улади Гринівські, до нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.